Leira Menabar, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Eskerrik asko.
Zure ikerketa lerroaren berri mantzenen berriki, Euskalgintzaren Kontseiluak Gasteizen antolatutako ongi etorri euskararen mundura jardunaldietan, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko doktoretza aurreko ikerlaria zara, Leire, eta laburra dirazteko esango nuke, Euskal Herrian jaiotakoak euskarari eta etorkinei buruz dituzten diskurtsoak aztertzen ari zarela edo aztertu dituzula zure ikerketan. Ez dakit ondo nabilen, ondo azaldote dudan, Leire.
Bai, ondo ari zara.
ez dakit, bueno, psikologiako fakultateko ikasle, esan dugu horra ari zarela ikerketa egiten doktoretzarako, zerk bultzatu zaitu ikerketa hildo hau zabaltzea da, Leire, ze kezka edo ze susmo zegoen atzean?
Ba, nik Euskal Herri euskaldun baten bizi nahi dutela eta gero eta jende berri eta anitzagoa datorla gurera eta ikusten eusen ba zeudela elkargune edo aliantza posible batzuk komunitate immigranten eta guren artean, hori ere kontuz eta ondo egin biharreko prozesu bat izango litzakela edo izan behar dela jakitu, baina ikusten hemen ba zeudela aukerak alkar ulertzeko beste posizio batetik eta ulertuta ba gu segunetan gauden hizkuntzari begira boteregunean eta eurak ere non kokatuta dauden eta hortik ba elkarguneak topatzia nahi nitu.
Hori da buruan zenuena, nahi zenuena elkargune hoiek topatu, aliantza posible hoiek egin daitezken edo ez ikusi, baina horretarako pentsatzen dut horrena, erradiografia bat edo argazki bat atera beharko dela, ez? Eta ez dakit, hortatik abiatu zaren, eta zer topatu duzun hor?
Bai, ba, egida tesien programia edo plantean eguenian, Euskal Herriko hizkuntza komunitate minorizatuen izenian aurkeztu nobela, eta bidia aurrera inala, erabaki neuen jendarte hartzailean ikuspegitik bakarrik. Eita, orduen jaso dodaz momentuz dauzkat Ego Euskal Herriko datu batzuk, bueno, lagin bat, 800 pertsonak erantzute galdetegi bat, eta baina Ipar Euskal Herrian ari naiz jasotzen, eta nire asmoa da 1000 pertsona inguruko lagin bat izatea, ba, zuk esan bezala mapa demografiko hori egiteko. Eta, bueno, Gasteizen aurkeztu nituen datu batzuk, baina hor ikusten da, ba, euskaren erabilera ehuneko 20ak erabiltzen duela egunerokoan edo sarritan imigrantei euskara ikasteko eskakizuna 150ek egiten die.
Hor bada kontraesana, ez da guk egiten ez duguna bestei eskatu.
Hori da. Eta horri gainera gehitzen jako 150ek bakarrik daukagula harremana kultura desberdinetako pertsonekin, lagun artean, lanian edo familien. Orduen, ba, hoxe, ba, iruki kontra esankor bat da, baina eraberian oso interesgarrien iretzat, eta hoie dire bat datu zertzela da bat.
Aipatu duzu, kontzeptu bezala, jendarte hartzailearena. Ze jasotzen du kontzeptu horrek?
Ba, igual, orokorra bada entzutia arrera jendartea garela imigrantiak hartzen duzen herrialde bezala, baino, bueno, ez da bai da desberdinen ondorio da jendarte hartzaile kontzeptu erabiltzia, iruditzen jatelako ez diogula guztiz arrera egiten, eta igual ez naiz pertsonarik egokina neu hori esateko, eta eurak esan beharko lukete ia zer egiten diegu, baina pixka da kritikotasun batetik begiratzia gure buruari eta harrera izateko zer egin pentsatzen hasteko.
Beraz, gaur egun Euskal Herria ez da harrera herri bat esango dugu. Eraikitzear dago zure
bai,
ikuspegitik.
Nire ustez, bai.
Eta eraikitzear baldin badago, ba jarri beharko dira horretan eman beharko dira pausua, jarri beharko dira harriak. Zein da zure proposamena edo ez dakit, nondik hasi beharko genuke?
Nire gaie hizkuntza komunitateetan oinarritzen da, orduen ez nabil harrera egiteko bide guztiei erreparatzen, baina bueno, nik ikusten dut euskal komunitatea Euskal Herri mailan begiratuta ba, gutxitu edala, hizkuntza komunitate minorizatu bat bezala ulertzen bueno, ulertzen dut edo zentzu askotan ala dela eta eraberian etorri berriek edo jatorri atzerritarreko pertsonek gure administrazioetan ere ez dauzkate bermatuta euren hizkuntza eskubideak edo euren hizkuntzak praktikan jartzeko aukerak. Orduen paralelismo hortatik edo antzekotasun horietatik iaz elkargune dauden bilatzia interesatzen jate eta iruditzen jate hortarako ba espazioak sortu behar direla, elkarrizketan jarri behar garela eta gure helburu legitimoak mai gainean jarri baina kontuen hartute ba igual atzera pausoak eman beharko ditugula zentzu batzutan eta bueno, hortxe, ez da bai da hortan.
Hasi. Bai, badiru diez, oso kontzeptu, ez dakit, ba, simplea itxura batera, ez? Euskal Herri harrera herri izan, bai, zergatik ez, ez? Inork gutxik edo printzipioz ba, kontrara eramango luken kontzeptua da, ez? Horrela, botata baina egia da, gero horrek berekin xetasun asko dakartzala, eta galdera asko berekin, eta gako asko, eta hor, bai sortu daitekela pentsatzen dut, ezta? Gora bera gehiago.
Bai, eta gainera ari baldima gara harrera herri euskaldun bat hori eta are gehiago.
Ze, abizen hori garrantzitsua da.
Bai.
Euskaldunarena.
Bai. Bai, eta diskurtsoetan ikusten da, bueno, Gasteizen aurkeztutako diskurtso analisi horietan, badago euskal jendartean euskara inposizio bezala bizi dutenak eta gainera esaten dutenak jatorri atzerritarreko pertsonentzat are eta zailagoa dela horra gerturatzia. Zailtasunen diskursoa era bat dau.
Hori da, ze diskursorekin topatu zara?
Ba, diskursoak banatze ziren lau bloketan. Lehenengo blokea izango litzake zailtasunarena. Diskurtsoen erena hartzen du zailtasunaren diskurtsoak eta bereziki dira euskaraz gutxi hitz egiten dutenak egunerokoan. Eta ba, asko lotze zaio, hizkuntza zaila dela ikasteko, erabilera kalean gertatzeko ere zailtasuna daudela eta gaztelania lehenesten dela kalean. Hori da lehenengo blokea. Horri lotuta joango litzake ikastaroen diskurtsoa. Eta ikastaroen diskurtsoa bi laginetan edo bi pertsona motetan bereizten da. Batetik dago esango nuke euskal identitate nazionalean altu puntuatzen dutenak eta hau dira ikastaroak eman behar ikastaro gehiago eskaini behar direla diotenak eta doakotasuna aipatzen dute ikastaro horiek eskaintzerako orduan eta beste tendentzia da ildo hontan eta esango nuke dela euskal nazionalidadean baju puntuatzen dutenak eta hau diote pertsona imigranteek aukera gehiago dituztela edo ikastaro gehiago eskaintzen zaizkiela euskara ikasteko pertsona autoktonoak baino. Hirugarren diskurtsoa da inposizioarena eta beharrezkotasunarena, hemen ere bi tendentzi ikusi dira. Batetik dau euskara inposizio bat dela euskal jendartean eta kontrako jarrera hori daukatenak euskararekiko eta euskal komunitatearekiko, baina beste tendentzia hori da euskaraz bizi garenok diogula beharrezkoa dela euskara herritar izateko edo euskal herritar izateko. Eta azkeneko blokea da integrazioarena barkatu, eta honek ere diskurtsoen eren bat hartzen du. Hemen kokatzen dira euskal nazio identitatea altu dutenak eta klase bajuko jentea. Eta hau diote ba, euskara integraziarako tresna dela, eta herritar aktibo izateko euskara beharrezko baino ba, aukera bat dela esaten dutenak eta gainera balioesten dituzte imigrantek ekarritako hizkuntzak eta aberastasun hori. Orduan, lau bloke horietan bere izidea diskursoak.
Lehen sarrerakoan aipatu duzu, ez da? Bueno, datu zehatzekin ez dakit geratu nahi zen, baina euskara darabiltenak zure ikerketako lagin horretan 21 edo, aldiz galde egiten dutenak ez, etorkineke euskara erabili beharko luketela 140 edo, buelta horretan uste dut esan duzula, hor, badago kontra esan bat, baina ez dakit, aldi berean esan duzu, okerrezpa naiz, euskara darabiltenak direla gehiago harremantzen direnak beste kulturetako jende batzuekin ere, hor, ze somatu duzu, behar badat datu zehatzik ez duzu, baina zerbait badago hor, ez da?
Bai, gainera, bueno, analisi estadistikoetan ikusi da gero eta euskara gehiago erabili egunerokoan orduan eta kulturarteko harreman gehiago dauzkala euskaraz bizi den horrek. Eta egia esatean
sentsibilitate kontua da edo
bai, ez dakit zer dan, zer gertatzen da hor, baino esango nuke ez dela hori ikusten kalean. Ez dakit dan jatorri atzerritarra duten pertsonekin erabiltzen dugun hizkuntza, ba, zubizkuntzak direla eta ez dala euskara ikusten harreman horietan edo diskurtsoek eragiten dutela hain komunitate urrundua garela ulertzea, baino harritu ninduen gauza bat da, baino era berian oso puntu interesgarri dela iruditzen jate eta hor dagoela harrera herri euskalduna egiteko aukera. Mm-hmm. Orduen sinisten dut elkargune bat sortu daitekela eta lehen aipaturiko espazio hori sortzea posible dela.
Ez dakit beste ezerkerea ere arretaman ote dizun, erreparatzerakoan, ez dakit profilak ikusterakoan, ez dakit esate batera generoak, ez dakit adinak zer ikusirik baute duen diskurtsoetan.
Analisi hauetan ez da bereziki irten dan gauza bat, baino esango nuke jente gazteak jarrera positiboagoak dauzkagula euskararekiko helduak baino. Bada ikusi daiteken zerbait da nire datuetan. Ez dut ezerren horren inguruan, ez dut ezer azaldu horren inguruan, baino bai sentsazioa bada bai erabilera aldetik, bai jarrera aldetik positiboak dira gazteon datuak helduenak baino. Esan behar dut ere, nire datuek autopertzepzioan oinarritzen direla, ez dela kale neurketa bat, subjektiboa ba direla datu horiek, eta bueno, baina bai.
Eta lurraldetasunak eraginik, badu, bueno, oraingoz hegoaldekoak esan duzu intuzula, bai. Uste duzu iparraldean ikerketa abiatzerakoan topatuko duzun antzerako izango dela, zein da zure percepzioa?
Ez dakit, baino bueno, azkeneko kontakizunek esaten digute Ipar Euskal Herriko migrazio prozesuak desberdina direla, gehiengoak Frantziar estatutik datozena direla, orduen segura aski desberdintasunak egongo dira, bai diskurtsuetan eta bai jarreretan ez talako berdina zeinekin ari garen harremantzen imigrante gisa edo jatorri atzerritarra duten pertsonak definitzerakoan orduen pentsatzen dut desberdinak izango direla, baina oraindik naiz horretan sartu eta ez dakit.
Ez dakit, bueno, zure kezka hori zen, zure asmoa, ez? Euskal Herri, bueno, hartzaile bat izan dadin, ez da? Euskalduna. Ez dakit topatu duzun badagoela gogo hori edo behar hori ere jendartearen artean.
Bai, Gasteizen aurkeztu nituen datu ez gain, beste ikerketa bat egin daukagu aurretik, eta hor ikusten da, edo ikusi izan, biktimizazio narratiba partekatu batek kulturarteko harremanetan jarrera positiboak izatea eragiten duela. Eta zehazki, aurkitu gendun, edo ikusi da, tokien tokiko administrazioetan biktimizazio narratiba partekatu batek, hau da, euskal komunidadiak eta komunidade imigranteek diskriminazio linguistikoa jasaten dutela esateak, batera berdintxu bizi dutela esateak, imigranteek dakartzaten hizkuntzak ikasteko prestutasuna aktibatzen duela. Orduen, ba hori dana akulturazio prozesuen teoriatik integraziorako edo harrera herri izateko ba, jarrerak direla ulertzen da.
Bueno, momentu honetan non dago ikerketa? Ze puntutan zaude horren?
Ba, erdibidean esango neuke. Laburtian egin nahiko neuke lortzen badot tesie eta bi urte terdi daramatzat. Eta bueno, ba, apurke aurrera. Eta hori xe.
Zein dira, orain gertuan dituzun urratsak, ze bide egiteko daukazu?
Ba, urrengo ikerketa oinarritzen da Euskal Identitate Nazionalaren eta mundutar gisa edo identifikazio globalago bat dutenen arteko konparaketa bat. Eta nahi dut konparatu iai bi identitate horiek nola ze jarrera duten diotenean imigranteak euskarara asimilatu behar dutela esaterakoan, esperoko da Euskal Identitate Nazionalean altu puntuatzen dutenek nahiko dutela euskarara asimilatzea imigranteak, hau da euskara ikastea, eta era berean nahi dut konparatu bi identitate horietan ze puntutaraino onartzen dugun edo ze jarrera ditugun euren hizkuntzak espazio pribatu zein publikoan mantentzeko jarrerekin. Eta, bueno, spoiler bezala, Euskal Identitate Nazionalak euskarara asimilatzea nahi du, baina eraberian espazio pribatu zein publikoan euren hizkuntzak mantentzea nahi du, eta identitate global hori dutenak, edo mundutar gisa identifikatzen direnak, ez dute euskarara asimilatzerik nahi, eta gainera ez dute ere jarrera bereziki positiborik erakusten euren hizkuntzak mantentzerako orduan. Orduan, orain artean, imigrazioaren ikerketan mundutar gisa identifikatu direnak integrazioaren aldeko jarreretan identifikatu dira edo aztertu dira, eta nik esango nuke edo zalantzan jartzen dut ea integrazioaren aldekoak diren eta ez zote duten nahi zubizkuntzeekin.
Integrazio nahiko desintegratzailea, ez da?
Bai, globalizazioan oinarritutakoa, edo ez dakit zer dagoen hor, baina bai iruditzen jate kritikatu beharra edo zerbaiten falta badagoela iruditzen jate.
Azken batean, integrazioa baino, bada ez, magma bat sortzea hor homogeneizatua esango dugu, pixka bat denak diluituta eta berezko nortasunik gabekoa, ez?
Bai,
denak alde batera utzita hor. Halako salda zozo bat, esango dugu. Leira Menabarba, mila esker, zure ikerketen nondin norakoan berri emateagatik, gertutik jarraituko ditugu, egiteko dituzunak ere, ze benetan interesgarriak dira, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.